iš esmės mūsų žemės rutulys yra oazė, kuri apsupta labai galingų fizinių veiksnių. Kai pagalvoji, kad saulės vėjas plinta maždaug 400-500 km per sekundę greičiu, tai net sunku įsivaizduoti žmogaus akimis tokį reiškinį.
Profesorius Elijahas Tupelis. Šis kardiologas kosmosu pradėjo domėtis dar gyvendamas Lietuvoje 1967-aisiais. Neilgai trukus, po 3 metų, su kolegomis Latvijoje mokslininkas jau skaitė pirmąjį pranešimą apie tai, kaip miokardo infarktas susijęs su kosminiais orais. Dar po 4 metų Elijahas Tupelis išvyko gyventi į Izraelį ir tada užmezgė glaudesnius ryšius su Jungtinių Valstijų mokslininkais. Taip pat savo tyrimams medžiagą rinko iš Izraelio, Azerbaidžano ir Lietuvos gydymo įstaigų, ypač iš Kauno klinikų. Šiandien profesorius iš Jungtinių Valstijų, Suomijos ir Rusijos kasdien gauna naujausių duomenų apie fizikos reiškinius supančių žemės rutulį. Ypač naudingos informacijos apie saulės audras, žemės magnetinio aktyvumo ir kitas prognozes mokslininkas gauna iš Jungtinių Valstijų oro pajėgų. O kas yra toji klinikinė kosmobiologija? Tai mokslos sritis tirinti įvairių kosmoso reiškinių konkrečią įtaką žmogaus organizmui ir savijautai. Pasirodo, širdies ir kraujagyslių ligos, infarkto ar insulto tikimybė, netgi polinkis į depresiją ar savižudybę gali kilti dėl įvairių kosmoso dalelių pasiekiančių Žemės planetą. Elijahas Tupelis pastebi, kad nors šis sritis ir populiarėja, nemažai mokslininkų ją nagrinėja ne visai tinkamai. Pirmiausia, tai sritis reikalaujanti didelio išmanimo tiek apie fiziką, tiek ir apie mediciną, bet koks stipresnės mokslininko polinkis viena ar kita kryptimi jau iškreips tyrimo eigą. Pačiam Elijahui Tupeliui pasisekė, nes keletą metų jam teko darbuotis kosminės fizikos ir technologijų srityje. Tad dabar žydų mokslininkas yra vienas iš nedaugelio, gebančių sujungti abu šiuos dalykus. Kita problema – saulės audroms ir žemės magnetiniam aktyvumui mokslininkai šiandien skiria vis didesnį dėmesį. Tačiau per didelį dėmesį, mano Elijahas Tupelis. Pasak jo, yra ir pavojingesnių nekviestų svečių iš kosmoso – kosminių spindulių, kurie atskrieja iš juodųjų skylių.
Visi šitie dalykai yra susiję su kraštutiniais kosminio oro vadinamo būklėm. Mes turim 4 būklės magnetinio lauko – ramė, vidutinis, aktyvus ir audra. Dauguma tyrinėtojų labai koncentruojasi audrom. Magnetinės audros yra gana retas reiškinys. Per 25 metus buvo 400 dienų magnetinių audrų. Tuo tarpu apie 42 nuošimčius visų dienų būna vadinamos ramios dienos – quiet. Ir čia atsiranda kitas antagonistas magnetinių laukų, tai vadinami kosminiai spinduliai. Kosminiai spinduliai – tai yra pati galingiausia fizinė jėga, kurią mes pažįstam. Iki paskutinių metų buvo didelė diskusija, ar kosminiai spinduliai yra mūsų visatoj ar ne mūsų visatoj. Jeigu jie mūsų visatoj, reikia keisti visus fizikos dėsnius, įvesti tai vadinamo Planko koeficientą, viską perskaičiuoti. Šiuo metu laikoma, kad mūsų, taip sakant, laimiai, kad kosminiai spinduliai atsiranda iš juodosios skylės, kuri yra labai arti mūsų visatos, bet ne mūsų visatoj. Ir todėl fizika kol kas lieka nepakitusi, bet energijos ten yra tokios, maždaug 10-21, 10-22 laipsnėje elektronų voltų, ir tenai aukščiau saulės, tose vietose kosminiai spinduliai, sugniuždo atomus ir įspaudžia elektronus, kurie sukasi apie branduolį, į branduolį ir tokiu būdu paverčia atomą neutronų. Todėl, pavyzdžiui, jeigu mes norim spręsti apie kosminių spindulių aktyvumą, mes skaičiuojam neutronus prie Žemės paviršiaus. Kodėl aš apie tai kalbu? Nes kosminiai spinduliai yra priešingi Saulės aktyvumui ir magnetiniams laukams. Kada Saulės aktyvumas yra žemesnis, magnetiniai laukai labai ramus, tuomet į sceną išeina kosminiai spinduliai ir tie neutronai. Pasirodo, kad visa eilė žmogaus patologijų, reiškia liguistų būklių, yra susiję ne tik su magnetiniam audrom, kurių, kaip aš sakiau, yra gana nedaug, o su ypatingai ramių magnetinio lauko būklė, kuomet atatinkamai auga kosminių spindulių ir jų rodiklių neutronų vaidmuo. Jeigu mes sakysime magnetinės audros susijusios su kraujo krešėjimo augimu, arterinis kraujo spaudimas kyla tom dienom, kasgi lieka kosminiams spinduliams, sakysim, staigi mirtis, kuri dažniausiai susijusi su širdies aritmija, vadinamo širdies skilvelių, vadinamų virpėjimu ar plazdėjimu. Mes paskelbėm darbus, kas vyksta dienom, kada yra nulinis magnetinis laukas. Pamatėm, kad to laikotarpiu auga susirgimų skaičius miokardo infarktų. Staigios mirtis. Staigia mirtim mes vadinam mirtį, kuri vyksta vienos valandos bėgyje, be vadinamų prodromų, be iš ankstinių kokių tai požymių. Reiškia, staigios mirtis dažnėja, mirtis nuo insulto dažnėja. Dalinai žmogaus elgesys, pavyzdžiui, hospitalizacijos dėl psichinių susirgimų, savižudybės ir žmogžudystės, mes tyrim šitus dalykus, o tai Lietuvos medžiagoj, mes tyrim apie 19 tūkstančių savižudybių ir kelis tūkstančius žmogžudysčių. Irgi matėm, kad yra priklausomybė nuo šitų veiksnių, nes hormonai, enzimai, kurie reguliuoja tų hormonų išsiskyrimą, jie irgi priklauso nuo šitų veiksnių.
Ar įmanoma kažkaip nuspėti, kada tie kosminiai spinduliai pasiek žemę ir kaip apsisaugoti nuo to, nuo tų visų požymių neigiamų?
Tai, suprantat, mes negalim kalbėti apie blogą ir gerą, nes kiekvienas kraštutinumas turi savo blogybių. Geriausiai žmogui būna per vidurį, auksinis vidurys. Savo laiku dar Sovietų Sąjungoje būdavo per radiją skelbiamos dienos, kai bus magnetinė audra ir taip toliau, ir taip toliau. Ne ligoniai labiausiai to susidomėdavo, o visokiai labilios psichikos žmonės, jie nustodavo eiti darbą, į pasimatymus ir taip toliau. Ir realiai aš nematau tame naudos. Nelaikyčiau save, taip sakant, įgaliotų, kad baugint žmonės ir sakyt, kad kaip tik tokios būklės bijot, o ne priešingos. Nes kiekviena iš jų susijusi su skirtingais pavojais.
Kaip supratote, apibendrinamų išvadų ir išankstinių prognozių dėl kosminių spindulių poveikio nustatyti kol kas neįmanoma. Klinikinė kosmobiologija, palyginus naujas mokslas, tam reikia dar daugiau tyrimų ir patikimų duomenų. Pasak Eliacho Stupelio, panašiai yra ir su magnetinėmis apyrankėmis. Jų pardavėjai teigia, kad jos sukuria magnetinį lauką, kuris gydo tą vietą, ant kurios apyrankė yra uždėta. Taip pat tos apyrankės neva gerina kraujo apytaką ir panašiai. Mokslininkas patarė į tai žiūrėti atsargiai ir geriau iš visų nenaudoti, nes jei tarkim žemės magnetinis laukas suaktyvėtų, ar ant rankos, ar kur kitur būtų uždėta per didelę apyrankę, žmogų gali ištikti sunkus negalavimai, kaip tarkim trombozė. Todėl, pasak Stupelio, geriau jau palaukti išsamių laboratorinių tyrimų, o ne žaisti su sveikata. Tačiau tęskime kosmobiologijos temą. Šiuo metu Eliacha Stupelį domina ir tai, kaip kosminiai spinduliai susiję su metų laikais. 2000-aisiais Jungtinių Valstijų mokslo akademija paskelbė ilgą straipsnį gimimo mėno ir ilgamžiškumas. Eliacha Stupelis kartu su kolegomis nustatė, kad žymiai sveikesni ir ilgiau gyvena tie žmonės, kurie yra gimę rudenį.
Patlikom 4-5 darbus, kur ištyrėme pirmiausiai ligonių sergančius, vadinamą širdies anginą, maždaug 3700 tokių ligonių, paimėm 22 tūkstančius ligonių iš Kauno medicinos mokslo universiteto, paėmėm iš to paties universiteto virš 1200 ligonių, kurie mirė 24 valandų bėgėje, ir šalia to paėmėm 44 tūkstančius vėžių sergančius. Kartu pasirodė Čikago dviejų, matyt, aš nežinau, migravusių ar vietinių žmonių, Gavrilovo ir, reiškia, vyras ir žmona, keltas tūkstančių žmonių nuo 100 iki 112 metų amžiaus. Ir palyginome, reiškia, ligonių sergančius minėtais širdies ir vėžio susirgymais su tais, kurie gyvena 112 metų. Pasirodė, kad jų gimimo mėnesį, reiškia, jie skirtingi. Tie žmonės 112 metų amžiaus daugiausiai gimė yra lapkričio mėnesį, rugsėjo mėnesį ir spalio mėnesį. Aš tai sakau netvarkingai, bet pagal dažnumą. O tie ligoniai, sergantieji, taip vadinama, bikiller, tų didžiųjų žudikų ligom, jie pagrindinai yra gimę metų pradžioj.
Kodėl šią prasme geriau gimti rudenį, o ne pavasarį? Mokslininkas pripažįsta, atsakymo dar nežinome. Bet Iljakas Tupelio siūlo irtis giliau į apvaisinimo momentą ir genetiką. Jo hipotezė – kosminiai spinduliai, galbūt aktyvesni tam tikrų metų laiku, gali daryti įtaką ką tik užsimezgusios gyvybės genetikai.
Sekantis žingsnis buvo, taip man teko paskelbti šį met straipsnį, tokio hipotetinio pobūdžio. Pradžioj 20 amžiaus buvo užbaigtas maždaug projektas žmogaus genomo tyrimo. Nu, ir mes pripažįstam, kad labai daugelis procesų žmogaus organizme yra susiję su genų funkcija. Iš kitos pusės, tai, ką aš jums pasakojau dabar, parodo, kad statistiškai pasiskirstimas susirgimų ir mirčių yra susijęs su fizika, su kosminiais aktyvumo rodikliais ir taip toliau. Iš to seka tam tikras protavimas, kad jeigu taip yra, tai galbūt tie kosminiai fizikos veiksniai pakeičia genų aktyvumą. Nu ir todėl tas straipsnis taip ir vadinasi. Genų fizinis aktyvumas. Aplinka kaip akstinas su klaustuku. Reiškia, yra dabar atsiranda, vadinama, yra tokia mokslas skaitys, vadinama epigenetika. Reiškia, praktiškai žiūrimi visokie praktiniai poveikiai, kurie gali keisti genų aktyvumą. Ir, nu, matyti, artimiausiai metai parodys, kiek gali keistis genų funkcija poveikiai minėtų veiksnių.
Ką visa tai, ką girdėjome, reiškia? Turbūt tai, kad kuo toliau, tuo daugiau įdomių ir netikėtų dalykų sužinosime iš visatos. O kosmobiologija kartais gali paskatinti kelti kone filosofinius klausimus. Pavyzdžiui, kiek žmogau esi laisvas?
Aš prieš, nu, 2 metus išleidau tokią knygutę, kuri vadinasi Kosminiai orai ir ūmių širdies kraujagyslių pasireiškimo laikas. Skliaustelėse klinikinė kosmobiologija. Tai aš norėčiau tik pacituoti, kuo ta knyga prasideda ir kuo ji baigėsi. Tai prasideda į to, kad galima išvengti priešo armijų polimo, bet negalima išvengti idėjų, kurių laikas atėjo. Tai šita prasme matyti kosminiai aktyvumo faktoriai turėtų su laiku užimti savo vietą. Ir baigėsi ta knyga 1932 metais parašytais Alberto Einšteino tokio posakiu, kad žmogaus noras yra laisvas tik tam tikrų kosminių sistemų aktyvumo rėmose. Tai maždaug prasideda ir to baigėsi tai, ką aš norėjau jums pasakyti.
Tel Avivo universiteto profesorius, kardiologas ir klinikinės kosmobiologijos specialistas Iljakas Tupelis. Jis beje džiaugiasi, kad šia tema ledai juda ir Lietuvoje. Grupė mokslininkų, vedami Lietuvos sveikatos mokslų universiteto daktarės Jonės Venslovienės, rašo mokslinius straipsnius apie kosmoso įtaką sveikatai. Iljakas Tupelis netgi vilėsi, kad Lietuva taps viena pirmaujančių šalių, užsiemančių šiais tyrimais. Čia Simonas Bendžius.